Bună seara, bun regăsit! Pe măsură ce se apropie momentul instalării în funcție al noului președinte al Statelor Unite, apropierea dorită de Donald Trump față de Rusia, condusă de Vladimir Putin, domină tot mai multă actualitatea. Președintele încă în exercițiu, Barack Obama, își încheie cei 8 ani la Casa Albă cu un discurs de rămas bun emoționant, susținut la Chicago, acolo unde și-a și început președinția. La noi, perspectivele construcției bugetului pe 2017 au fost discutate la Palatul Cotroceni de președinte cu noul premier și cu ministrul de finanțe la solicitarea șefului statului. Și vremea se menține geroasă, dar frigul scade în intensitate. Până la finalul emisiunii avem o sinteză a condițiilor meteorutiere la noi în țară și în vecinătate. Sunt câteva dintre propunerile, principale sinteze a serii la radioul public. Vă invit să ne fiți alături până la ora 23.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Președintele Klaus Iohannis a declarat după întâlnirea pe care a convocat-o astăzi cu premierul Sorin Grindeanu și ministrul de finanțe că a dorit să analizeze impactul măsurilor luate de noul guvern și perspectivele bugetului pe 2017. Aceasta este în prezent în construcție, dar președintele PSD Liviu Dragnea a acuzat guvernul condus de Dacian Cioloș că și-a supraestimat încasările bugetare și că pe seama lor a făcut rectificări nejustificate de buget. Acuzațiile intervin în contextul măsurilor sociale aplicate de noul guvern, despre care președintele Iohannis a spus că nu fac ușoară construcția bugetului în paralel cu respectarea țintelor de deficit. Oana Bâlă a fost de față la declarațiile șefului statului.
Președintele Klaus Iohannis a solicitat și a primit informații de la premier și de la ministrul de finanțe despre cum se vede la nivelul guvernului construcția bugetului pentru anul 2017. Șeful statului consideră că alcătuirea bugetului nu va fi o misiune ușoară pentru guvernanți, în contextul în care măsurile economice anunțate în campania electorală au început deja să fie puse în aplicare. În opinia sa, guvernul și parlamentul trebuie să vină cu un buget sustenabil.
Este foarte important să avem pentru 2017 un buget sustenabil, un buget solid, care ține cont de câteva date foarte importante, cum ar fi, de exemplu, să ne încadrăm într-un deficit de sub 3%, să avem o alocare de 2% pentru apărare și așa mai departe. Avem promisiuni că aceste lucruri vor fi realizate.
La întâlnirea de la Palatul Cotroceni s-a discutat pe scurt și despre lipsa celor 10 miliarde de lei din bugetul gestionat de fostul executiv, lipsă semnalată de președintele PSD Liviu Dragnea. Șeful statului susține că nu este necesară o anchetă parlamentară în acest caz și a explicat că este vorba despre o sumă la veniturile bugetare care nu s-a realizat.
Din motive pe care nu le cunosc, s-a vehiculat inițial sintagma de gaură la buget, ceea ce nici nu poate fi vorba. Este vorba de o sumă care nu s-a realizat pur și simplu la încasări, din motive pe care vor trebui să le explice alții, nu eu, cei care au guvernat, dar cert este că nu a plecat nimeni cu banii acasă și în această etapă e important să se lucreze foarte, foarte serios pe bugetul 2017. Eu am oferit sprijin la nivel de expert pentru această chestiune.
Pe de altă parte, președintele României a anunțat că va promulga în curând legea care prevede scutirea pensionarilor de la plata asigurărilor de sănătate și neimpozitarea pensiilor sub 2000 de lei.
Abordăm cu maximă responsabilitate construcția bugetului pe 2017 cu obiectivul principal de a pune în aplicare măsurile asumate în programul de guvernare în condițiile încadrării în limita deficitului bugetar de 3% din produsul intern brut, declară premierul Sorin Grindeanu într-un comunicat difuzat în această seară de guvern. De asemenea, avem în vedere măsuri care să susțină continuarea ritmului de creștere economică, astfel încât dezvoltarea economiei să fie resimțită în mod concret de oameni, adaugă primul ministru după întâlnirea avută azi cu președintele Klaus Iohannis.
Acasă, la serviciu, în mașină. Ascultați Radio România Actualități.
Inegalitățile economice, polarizarea excesivă a societății și pericolele ce derivă din schimbările climatice au determinat schimbările politice mondiale din 2016 și ar putea să exacerbeze riscurile la nivel internațional și în 2017, dacă nu vor fi luate măsuri urgente. Acestea sunt tendințele și pentru următorii 10 ani, așa cum au fost identificate de Forumul Economic Mondial de la Davos, în raportul său anual asupra riscurilor la nivel internațional, care a fost dat publicității astăzi. Luminița Apostol.
Evitarea riscurilor și dificultăților, nu numai în anul ce a început, dar și în următoarea decadă, poate fi făcută dacă liderii mondiali vor decide să lucreze împreună. Este principala sugestie a raportului publicat astăzi la Londra de Forumul Economic de la Davos. Acest lucru ar fi exact ceea ce raportul identifică drept un risc și o slăbiciune în 2016 și care a alimentat evoluțiile din anul care a trecut. Este vorba despre slaba cooperare internațională. A subliniat acest lucru în conferința de presă de la lansarea raportului Margareta Drenjek Hanus de la Forumul Economic Mondial. Al patrulea risc, așa cum a fost identificat în raport, este slaba cooperare internațională și, desigur, pentru a gestiona toate aceste riscuri, este nevoie de o mai bună colaborare la nivel mondial, a spus responsabila forumului de la Davos. Principalele riscuri identificate în raportul anual sunt prăpastia tot mai mare dintre bogați și săraci, ca și dezbinarea tot mai mare din societățile occidentale, care au condus la votul pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană și la alegerea lui Donald Trump ca președinte în Statele Unite. Acestor riscuri li se adaugă cele ce derivă din schimbările climatice, dar și din folosirea noilor tehnologii, cum ar fi roboții care amenință locurile de muncă, a avertizat raportul Forumului Economic de la Davos, la realizarea căruia au colaborat 750 de experți. Participanții la conferința de presă de lansare a raportului au numit anul 2016 drept un an surprinzător prin rezultatele sale din punct de vedere electoral și au spus că pentru 2017 sunt așteptate consecințele acestor alegeri din punct de vedere politic. Anul care a trecut a lăsat în urmă o mulțime de semne de întrebare, a spus Cecilia Reis, unul dintre autorii raportului. Din punct de vedere politic, ceea ce am văzut în 2016 ne-a îngrijorat și ne-a făcut să ne punem anumite întrebări cu privire la sănătatea democrației, cel puțin a democrației liberale care a susținut prosperitatea mondială, având ca bază globalizarea și comerțul liber, a spus Cecilia Reis. Ea a apreciat că presiunile sociale și economice sunt cele care au dus la schimbările fundamentale ce au avut loc la nivel mondial în 2016 și a subliniat că autorii raportului și-au pus întrebarea dacă Occidentul a ajuns la punctul de deglobalizare, așa cum s-a exprimat ea, având în vedere că majoritatea mișcărilor populiste și a reacțiilor antisistem au identificat globalizarea ca fiind cea mai mare problemă. Cum vor trebui gestionate aceste riscuri, vor analiza liderii mondiali la forumul de la Davos, care va începe pe 17 ianuarie, iar agenția Reuters anticipează că vor fi dezbateri intense, cu accent pe consecințele venirii la Casa Albă a președintelui Donald Trump și viitoarea sa politică legată de scăderea emisiilor de dioxid de carbon, situația din Orientul Mijlociu și combaterea terorismului.
Posibila apropiere dintre viitoarea administrație Trump și Rusia condusă de Vladimir Putin, dar mai ales informațiile tot mai amănunțite despre cum Kremlinul s-ar fi implicat în alegerile americane și chiar ar putea să dețină informații compromițătoare despre viitorul președinte american, domină schimbarea care se petrece în prezent la Casa Albă. Publicații americane influente din Statele Unite, precum CNN, Washington Post sau New York Times, dar mai ales serviciile secrete de peste ocean, au publicat rapoarte și informații care par să conducă la ideea că Rusia ar fi pe cale să influențeze semnificativ politica făcută de viitoarea administrație americană. La audierile de astăzi din Congres, cel desenat drept viitorul secretar de stat, fostul președinte al gigantului petrolier ExxonMobil, Rex Tillerson, care a făcut afaceri importante cu Rusia, s-a ferit astăzi să-l caracterizeze pe Vladimir Putin drept un criminal pentru că a anexat Crimea și a lăsat loc pentru o posibilă modificare a regimului sancțiunilor impus Rusiei. Tillerson a admis că Rusia a invadat Crimea, dar a pus temerile aliaților europeni din NATO față de agresivitatea Rusiei pe seama lipsei leadershipului american. Doina Saiciuc.
Audierile de confirmare a lui Rex Tillerson ca secretar de stat al lui Donald Trump au început cu aproximativ 6 ore în urmă. Trebuie să fim realiști în legătură cu relațiile noastre cu Rusia, a spus între altele Tillerson. Rusia este o amenințare astăzi, dar nu este impredictibilă în ce privește avansarea propriilor interese. A invadat Ucraina, a anexat Crimea și a sprijinit forțele siriene care au încălcat cu brutalitate legile războiului. Aliații noștri din NATO au dreptul să fie alarmați de o Rusie insurgentă. Tillerson a specificat însă că această ușă a fost lăsată deschisă în absența leadershipului american. Șeful ExxonMobil, care are o relație de 2 decenii de afaceri cu Vladimir Putin și care a primit în 2013 de la acesta ordinul prieteniei, a fost întrebat în nenumărate rânduri dacă îl consideră pe Vladimir Putin un criminal de război. Nu am toate informațiile, a replicat Tillerson, dar da, dacă toate acuzele privind crimele comise, inclusiv în Alep, vor fi dovedite, președintele rus ar putea fi considerat criminal criminal de război. Tillerson a fost însă cumva laudativ, fiind pus în situația de a explica de ce consideră că Rusia este de fapt predictibilă, pentru că liderii ruși au o gândire clară, strategică și tactică, a spus el. După ani de zile în care i-a cunoscut pe ruși, a înțeles că aceștia vor să conteze pe scena mondială, drept care angajarea în dialog cu ei este o cale logică. Ieri, The Washington Post a publicat fragmente dintr-o scrisoare trimisă președintelui ales Donald Trump de 17 oficiali în exercițiu și foști oficiali din țări central și este europene. În scrisoare, aceștia îi cer lui Donald Trump ca noua administrație și noul congres să apere cu fermitate obiectivele și interesele comune ale păcii, puterii atlantice și libertății. Între semnatari se numără actualul președinte al Bulgariei, Plevneliev, și câțiva foști președinți, între care al României, Băsescu, al Estoniei, Ilves, și al Letoniei, Vikefrei Berga. Ei argumentează că administrația Trump nu trebuie să relaxeze sancțiunile împotriva Rusiei sau să accepte tacit anexarea Crimeei. Scrisoarea a fost publicată în aceeași zi cu publicarea unor informații de către CNN, potrivit cărora agențiile de inteligență americane examinează un raport care spune că Rusia deține informații potențial compromițătoare despre viața personală și afacerile financiare ale președintelui ales Donald Trump. Documentul pe care șefii agențiilor de inteligență l-au atașat raportului înalt clasificat pe care l-au prezentat vinerea trecută președintelui Obama și președintelui ales Trump conține informații care, deși neverificate, au fost considerate atât de explozive, încât șefii din inteligență au decis că Barack Obama, Donald Trump și liderii Congresului trebuie să le cunoască chiar în timpul procesului investigărilor. Documentul conține materiale adunate de un fost agent al Comunității Britanice de Informații, care a fost angajat de o firmă de cercetare politică din Washington. Firma a fost plătită pentru această muncă mai întâi de rivalii republicani ai lui Trump și apoi de suporterii doamnei Clinton. În prima sa conferință de presă de la câștigarea alegerilor, Donald Trump a respins cu vehemență informațiile.
It's all fake news. It's
Sunt toate informații false, material contrafăcut. Nu s-a întâmplat nimic. Au fost primite de oponenții noștri, oameni bolnavi, care au pus cap la cap toată porcăria. Cred că este o rușină absolută. Documentul ar fi fost pregătit drept material compromițător cu posibilul scop de a-l șantaja în viitor pe Donald Trump. Cert este însă că ieri în Congres, directorul Comunității Naționale a Informațiilor James Clapper a spus fără niciun echivoc. Atunci când Moscova a înțeles că este probabilă o victorie a lui Hillary Clinton, campania rusească de influențare a început să se concentreze mai mult pe subminarea viitoarei sale președinții. Campania rusească de influențare a combinat operațiuni de inteligență sub acoperire cu eforturi la scenă deschisă ale agențiilor guvernamentale, ale Rusiei, ale media de stat, ale utilizatorilor plătiți de pe media socială.
Între timp, președintele american în exercițiu a susținut la Chicago, în fața 18.000 de persoane, discursul său de rămas bun la finalul a 8 ani de mandat. În fiecare zi am învățat de la voi, am devenit un președinte mai bun și un om mai bun datorită vouă, a afirmat Barack Obama, subliniind că, în continuare, crede în puterea oamenilor obișnuiți de a provoca schimbări. Eugen Coroian.
Președintele a făcut o trecere în revistă a principalelor realizări din cele două mandate ale sale. El s-a referit la îmbunătățirea climatului economic, la scăderea șomajului, la reforma sistemului de sănătate, dar și la legalizarea mariajelor homosexuale, refacerea relațiilor diplomatice cu Cuba, acordul nuclear cu Iranul, realizări care, a spus el, nu păreau posibile în 2009 la începutul mandatului. Succesorul său, Donald Trump, care va prelua mandatul prezidențial pe 20 ianuarie, nu și-a ascuns intenția de a revoca multe dintre politicile administrației Obama, iar publicul a huiduit când președintele în exercițiu s-a referit la transferul de putere. Despre tranziția dintre administrația democrată și cea republicană, Obama a afirmat că este una pașnică și le-a cerut americanilor să fie solidari și să facă față împreună provocărilor. El a vorbit despre valorile democrației.
Constituția noastră este un dar frumos și remarcabil, dar în sine nu reprezintă decât o bucată de pergament. Nu are niciun fel de putere a ei înseși. Noi poporul îi dăm puterea. Noi poporul îi dăm un sens prin participarea noastră și prin alegerile pe care le facem. Deci, vedeți, asta cere democrația noastră. Are nevoie de voi. Nu numai atunci când au loc alegeri politice, nu numai atunci când interesele personale sunt în joc, ci pe întreaga durată a vieții.
Obama a mai spus că America este în prezent mai puternică decât acum 8 ani, că are are un potențial uriaș, dar acest potențial se va concretiza doar dacă democrația funcționează, dacă politicile îi reflectă pe cetățeni, dacă este reînviat spiritul scopului comun. Fără a-l critica direct pe succesorul său, Barack Obama a făcut un apel la cetățeni, cerându-le să se implice mai mult în viața publică. Detaliind provocările cu care se confruntă America, Barack Obama s-a referit la diviziunile rasiale, economice și politice, pe care le-a descris drept amenințări la adresa democrației. Inimile noastre trebuie să se schimbe. Nu înțelegi cu adevărat o persoană până nu privești lucrurile din perspectiva sa, până nu te pui în pielea sa, a spus primul președinte afroamerican al Statelor Unite.
A fost onoarea vieții mele să fiu în slujba voastră. Nu mă voi opri. De fapt, voi rămâne împreună cu voi ca cetățean pentru tot restul zilelor mele. Dar de acum, fie că sunteți tineri sau că aveți un spirit tânăr, am o ultimă cerință în calitate de președinte. Același lucru pe care vi l-am solicitat și în urmă cu 8 ani când mi-ați acordat încrederea voastră. Vă cer să credeți, nu în abilitatea mea de a aduce schimbarea, ci în a voastră.
Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Thank you.
Da, putem. Da, am reușit. Da, putem. Vă mulțumesc. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să continue să binecuvânteze Statele Unite ale Americii.
Președintele american Barack Obama în ultimul său discurs. Barack Obama a declarat într-un interviu difuzat de televiziunea israeliană Channel 2 că susținerea premierului Benjamin Netanyahu față de politica de colonizare ar putea face imposibil scenariul unui viitor stat palestinian. Dragoș Ciocârlan are mai multe amănunte.
Într-un interviu pentru publicul israelian, președintele Statelor Unite, Barack Obama, a contestat comentariile potrivit cărora Washingtonul ar fi determinat obținerea rezoluției adoptate la Consiliul de Securitate al ONU și catalogată de oficialii de la Ierusalim anti-Israel. Faptul că toată lumea știa, inclusiv israelienii, că Egiptul și aliații săi în coordonare cu palestinienii înaintează un proiect de rezoluție, nu înseamnă că Washingtonul a incitat sau încurajat adoptarea rezoluției, a declarat Barack Obama. Acuzația că Statele Unite s-au abținut de la vot și asta ar fi ca o lovitură de cuțit în spate, reprezintă o încercare de a deturna atenția de la problema așezărilor. Acestea pot fi o bază a jocului politic pentru Bibi în Israel și pentru republicani în Statele Unite, dar nu corespunde realității, a mai spus Barack Obama. Benjamin Netanyahu, vorbind unui grup de lideri AIPAC la Ierusalim, a repetat afirmația că Statele Unite au păstorit rezoluția. Premierul israelian susține că există dovezi fără echivoc că rezoluția Consiliului de Securitate al ONU, adoptată împotriva Israelului, a fost condusă de administrația Obama și nu există nicio îndoială, a repetat Netanyahu. Barack Obama a afirmat în interviul acordat televiziunii israeliene că încă din 1978 Guvernul Statelor Unite și-a prezentat punctul de vedere în legătură cu teritoriile pe care le consideră ocupate. Politica americană în general s-a opus așezărilor și nu este ceva care ține de administrația Obama. Benjamin Netanyahu vorbește despre întregul teritoriu și este o ruptură majoră cu politica Statelor Unite. Premierul israelian l-a citat pe fostul secretar de stat Madeleine Albright, care a declarat în 1994 că Statele Unite s-au opus unei rezoluții similare la ONU. Netanyahu susține că nu este vorba de un teritoriu ocupat. Președintele american Barack Obama a recunoscut că Israelul se află într-o zonă foarte dură și este motivul pentru care trebuie să se protejeze, să se apere. Obama consideră că a avut o susținere istorică față de Bibi în tot mandatul său la Casa Albă pentru a asigura Israelul că este într-o poziție de forță capabil să se apere.
În politica spaniolă, un domeniu reprezintă în continuare ceva ireconciliabil, referendumul privind independența Cataluniei. Deși se fac eforturi pentru apropiere între Madrid și Barcelona în această privință, asperitățile nu se netezesc și chestiunea rămâne nerezolvată. Vicepremierul Guvernului Central a avut ieri la Barcelona o întâlnire cu omologul său din cabinetul regional catalan. A fost o discuție cordială, dar pozițiile continuă să rămână divergente, explică de la Madrid Ana Maria Damian.
Catalanii nu renunță la organizarea unui referendum, spun autoritățile de la Barcelona, în timp ce guvernul central rămâne ferm și menține argumentul neconstituționalității unei asemenea acțiuni. Vicepremierul Soraya Sáenz de Santa Maria și vicepreședintele guvernului regional catalan, Oriol Junqueras, au discutat aseară timp de mai bine de 2 ore diverse chestiuni, însă o consultare privind independența Cataloniei este, din punctul de vedere al guvernului central, exclusă. Soraya Sáenz de Santa Maria.
Guvernul de España ha sido muy claro. Nosotros no podemos negociar aquello de lo que no podemos disponer y eso corresponde.
Poziția guvernului a fost și de această dată foarte clară. Noi nu putem negocia ceva ce nu putem dispune. Această chestiune aparține poporului spaniol. În democrația noastră, la fel ca în alte democrații europene, într-o asemenea problemă nu avem capacitatea de a decide noi, ci întreaga națiune. La fel de ferm a fost și reprezentantul guvernului catalan, Oriol Junqueras, care a transmis voința de a convoca o consultare cu sau fără permisiunea executivului de la Madrid.
Nosotros hemos planteado nuestro compromiso de realizar un referéndum sobre la independencia de Cataluña.
Noi am prezentat angajamentul nostru de a organiza un referendum de independență a Cataloniei. Am fi preferat să fie un referendum cu un acord prealabil. În orice caz, nu renunțăm, chiar dacă executivul spaniol nu ne dă voie, deoarece revendicăm dreptul nostru de a decide. Analiștii de la Madrid și de la Barcelona spun că întâlnirea de ieri a fost bună pentru îngroparea referendumului și responsabilitatea aparține ambelor părți. Pe de altă parte, invitat la conferința liderilor guvernelor regionale, care va avea loc peste doar o săptămână, șeful regiunii catalane, Carles Puigdemont, a anunțat că nu va participa. Reuniunea de aseară a fost solicitată de guvernul regional de la Barcelona și, în afară de referendum, autoritățile catalane au cerut aprobarea unor modificări ale legislației de finanțare a regiunilor, a serviciilor publice, a educației, precum și crearea unui abonament social pentru persoanele vulnerabile, astfel încât acestea să nu mai sufere deconectarea de la rețeaua electrică. Toate aceste chestiuni vor fi discutate la conferința cu liderii tuturor regiunilor, a mai precizat reprezentantul guvernului de la Madrid.
Comisia Europeană și-a prezentat ultimele propuneri legislative din cadrul strategiei privind piața unică digitală. E vorba de un pachet complex care implică două consultări publice și dezbateri cu statele membre. Măsurile ar putea să limiteze în final câștigurile din publicitate pentru companii de care europenii se simt foarte dependenți, precum WhatsApp, iMessage sau Gmail. Corespondentul nostru european, Claudia Marcu, despre impactul acestor măsuri.
O piață unică digitală care funcționează ar însemna un plus de 8 miliarde de euro profit anual pentru statele membre. Dar această comunicare electronică trebuie să țină seama de faptul că peste 90% din europeni pun foarte mare preț pe confidențialitatea datelor personale. Nu este un secret că atunci când comunicăm electronic, multe din datele noastre personale pot deveni publice. Comisia Europeană spune că propunerea prezentată garantează această confidențialitate. Comisarul European pentru Piața Unică Digitală, Andrus Ansip, precizează că operatorii de internet și de telefonie vor putea folosi datele pe care le au numai și numai cu acceptul cetățenilor, fie că vorbim de conținutul unui mesaj sau datele stocate în aparatele electronice personale. Comisia propune și reguli simplificate privind așa numitele cookies, atunci când accesăm o pagină de internet sau alta. Oamenii trebuie să fie perfect informați atunci când acceptă sau refuză modalități de identificare. Dacă propunerile vor fi adoptate de Parlament și de Consiliul European, aceasta va însemna același nivel de protecție a datelor în întreaga Uniune Europeană. Aceleași definiții, aceleași reguli, aceleași amenzi. Dar cum ne protejăm de știrile false sau de propaganda rusească? Da, este un subiect de actualitate, dar nu există soluții la îndemână, recunoaște comisarul Ansip.
Fake news, it's a bad thing.
Știrile false sunt un fenomen nedorit, dar, din experiența mea, un minister al adevărului nu aduce nimic bun, a spus vicepreședintele Comisiei Europene, Andrus Ansip. Iar comisarul pentru justiție, Vera Jourova, a continuat.
We both lived for a long time under the dictatorship.
Amândoi am trăit multă vreme sub dictatura unor astfel de ministere. Am vrea să vedem că statele membre iau măsuri responsabile. Mai ales atunci când vorbim de propagandă, o soluție este foarte greu de găsit. O persoană ar trebui să fie autorizată să fie singura care interpretează unicul adevăr. Și cum spuneam, am trecut printr-un astfel de regim. Trebuie să fim foarte atenți, a încheiat Vera Jourova, comisar european pentru justiție. Pentru Agenda Globală a transmis Claudia Marcu.
Ascultați Radio România Actualități.
Și în această seară dedicăm o parte importantă a agendei globale capriciilor vremii, pentru că, deși este în toate drepturile, iarna continuă să se manifeste în mod excesiv. Sunt afectate în continuare în mod deosebit centrul și estul Europei, Polonia, Cehia, țările din spațiul fostei Iugoslavii, Albania, Grecia, dar și Turcia s-au confruntat și astăzi cu geruri și viscole. Asociația Industriei Petrolului din Serbia a comunicat că o prelungire a condițiilor meteorologice nefavorabile ar putea periclita aprovizionarea cu combustibil a țării. Din cauza cauza temperaturilor scăzute din Serbia și din regiune, a fost interzisă navigația pe Dunăre, dar și pe Sava sau Tisa. A fost afectat și transportul rutier și de cale ferată. Ministerul Român al Afacerilor Externe îi informează pe cetățenii care se află, tranzitează sau călătoresc pe teritoriul Bulgariei că se menține avertizarea meteo de cod galben de vânt puternic și temperaturi scăzute. Într-o relatare transmisă cu puțin timp în urmă, corespondentul nostru la Sofia, Petio Petkov, ne spunea că în urma ninsorilor abundente din Bulgaria de Est au fost din nou închise mai multe drumuri naționale, printre care și tronsonul Zimnița-Burgas al autorității Sofia-Burgas.
Au fost închise toate trecătorile între nordul și sudul Bulgariei, cu excepție trecătorile publice pe drumul Giurgiu-Velicu-Târnovo, frontieră cu Turcia. Grosimea stratului de zăpadă aici depășește un metru. Ninsorile au blocat punctele de control la frontieră bulgaro-română în Dobruja. La dezăpezire participă mașini speciale ale armatei. Cea mai grea rămâne situația în județele Dobrici, Silistră, Târgoviște, Șumen și Varna, în Bulgaria de nord-est, în care au fost închise mai toate drumurile. Din cauza poleului și a vântului puternic se circulă greu în județele Burgas și Iambul. Câteva ore în urmă, acolo a început să ningă. Noul strat de zăpadă va putea depăși până mâine 20 de centimetri. În județul Smolen, munții Rodopi, se poate circula numai cu lanțuri. Zăpada abundentă a impus restricții în circulație pe drumul Blagoevgrad, frontieră cu Grecia. Pentru a-i disciplina pe șoferii de tiruri care nu respectă interdicție de circulație, a fost introdusă o amendă nouă de 500 de euro. Peste 20 de localități au rămas fără energie electrică. Vacanța elevilor a fost prelungită cu încă două zile la Sofia și în alte 6 județe. După o încercare eșuată de a importa energie electrică din România, Bulgaria va asista începând de vineri exportul de energie în Turcia, Grecia și Macedonia. În urma gerului, consumul a atins nivelul maxim pe ultimii 20 de ani.
Serviciul Național de Meteorologie de la Budapesta a anunțat astăzi că Ungaria a retras atenționările de frig extrem, care au fost valabile în ultimele zile în majoritatea județelor țării, dar este de așteptat ca în anumite zone să se înregistreze mâine ploaie înghețată. Corespondentul nostru Emil Groza revine cu detalii.
Temperaturile scăzute din ultima perioadă au determinat autoritățile ungare să interzică temporar navigația pe Dunăre din zona localității Gâniu, din apropierea frontierei cu Slovacia și până la granița de sud a Ungariei, în condițiile formării de sloiuri de gheață în apele fluviului. Interdicția, care a intrat ieri după amiază în vigoare, va fi ridicată în funcție de evoluțiile situației și este valabilă și pentru sectorul din Budapesta al Dunării. În Ungaria au fost înregistrate în ultimele zile temperaturi extrem de scăzute, mercurul termometrelor coborând la sfârșitul săptămânii trecute într-o localitate din județul Pesta până la valoarea record de minus 28 de grade Celsius, iar cele mai multe dintre județele țării s-au aflat sub incidența unor atenționări cu cod galben și portocaliu de frig extrem. Autoritățile au pus la dispoziția celor fără adăpost numeroase locuri în centrele de primire și au luat măsuri pentru evitarea unor evenimente negative, fiind acordată o atenție deosebită persoanelor care locuiesc singure și vârstnicilor. Astăzi în Ungaria nu mai sunt în vigoare atenționări de condiții meteorologice nefavorabile, dar potrivit specialiștilor, este posibil ca nordul țării să ningă la noapte și să se depună un strat de zăpadă proaspătă de 2 cm grosime. Pentru mâine, Serviciul Național de Meteorologie a emis o atenționare cu cod galben de ploaie înghețată, valabilă pentru un singur județ din nordul Ungariei.
În Republica Moldova s-au înregistrat și astăzi ninsori abundente din cauza gerului, mai multe școli și grădinițe și-au suspendat programul, iar câteva posturi vamale la frontiera cu Ucraina au fost închise. Pe drumurile naționale nu au existat blocaje, în schimb pe cele locale s-a circulat cu dificultate. De la Radio Chișinău, Natalia Zaharescu.
Drumarii au intervenit practic fără întrerupere în cursul zilei, astfel încât niciun traseu național nu a fost blocat, potrivit datelor Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor de la Chișinău. Pe unele drumuri locale s-a circulat cu dificultate, iar pe câteva porțiuni de drum din raioanele din sudul Republicii Moldova a fost restricționată circulația. Totodată, căile de acces spre două localități din raionul Taraclia sunt blocate. Echipele de salvatori au efectuat două intervenții de dezăpezire a unor autovehicule, a declarat șefa serviciului de presă al Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, Liliana Pușcașu.
La Căușeni, acolo au fost deblocate 6 tiruri și pe traseul Chișinău-Bender, acolo au fost deblocate 2 autoturisme. Asta e tot ce a fost.
Totodată, 9 școli și 25 de grădinițe din 11 raioane din sudul și centrul Republicii Moldova și-au sistat activitatea astăzi, iar peste 1400 de copii nu au putut fi transportați spre școlile de circumscripție. De asemenea, câteva posturi vamale de la hotarul estic al Republicii Moldova au fost închise, iar o cursă aeriană de pe ruta Chișinău-București a fost anulată. Potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine va mai ninge în zonele centrale și de nord ale Republicii Moldova, dar precipitațiile vor scădea în intensitate. Șoferii sunt sfătuiți să adapteze permanent viteza automobilelor la condițiile de drum, să folosească sistemul de iluminare, avertizare pe toate categoriile de drumuri și să-și doteze mașinile cu lanțuri pentru zăpadă, lopată, răzuitoare, cablu de remorcare și combustibil de rezervă.
După ninsorile abundente de azi noapte din România, nu se circulă pe autostrada A2, între București și Constanța, pe A4, între Ovidiu și Constanța și pe unele sectoare de drumuri naționale din Constanța, Brăila, Tulcea, Galați, Ialomița și Călăraș. La această oră toate liniile de cale ferată sunt deschise, dar zeci de trenuri au fost anulate și se semnalează încă întârzieri semnificative, chiar și de 2 ore, la sosirile și plecările din Gara de Nord. Toate aeroporturile sunt deschise, cu excepția unor perioade în care se face dezăpezire. La porturi și ele sunt deschise, la fel căile navigabile, cu excepția Barei Sulina, anunță Compania Națională de Drumuri. Detalii în relatarea semnată de corespondentul nostru în Constanța, Mona Constantinescu.
Al doilea val de cot portocaliu de viscol a dat peste cap județul Constanța, deși au trecut 24 de ore de când viscolul a lovit din nou și la această oră mai sunt localități izolate și drumuri blocate. Peste 900 de persoane au fost scoase din mașinile rămase în nămeți și aduse la adăpost. Intervențiile medicale s-au rezolvat doar cu șenilatele, iar acolo unde nici acestea nu au răzbit, s-a intervenit cu elicopterul. Punctele de frontieră, Negru Vodă și Vama Veche au fost deschise de puțin timp. Acum tirurile pot trece spre Bulgaria, dar circulația către graniță se desfășoară cu dificultate în condiții de iarnă. Autostrada A2 și autostrada A4 a Gigi Ovidiu sunt închise în continuare, la fel și câteva tronsoane de drum național și marea majoritate a drumurilor județene. În multe localități, zăpada depășește 2 metri, iar casele sunt înghițite de nămeți. Pentru a ajunge în localitățile izolate, se lucrează la foc continuu cu zeci de utilaje pentru degajarea drumurilor, iar la urgențe se merge în continuare doar cu utilaje de dezăpezire și șenilat.
Imagini ale problemelor cauzate de viscol în Constanța le puteți vedea și pe site-ul nostru romaniaactualități.ro. La Galați, viscolul și gerul au creat și acolo probleme. Maria Mândiță.
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis în această după-amiază prelungirea suspendării cursurilor joi și vineri în unitățile de învățământ din județul Galați, cu excepția grădinițelor, școlilor și liceilor din municipiul Galați, unde cursurile se vor desfășura în regim normal. În prezent, în județ sunt închise DN24D de la Bălăbănești până la intersecția cu DN26 și alte 7 drumuri județene. Din păcate, zăpada și frigul au făcut și 2 victime. Un bărbat de 75 de ani din satul Pleșa a fost găsit fără suflare într-o magazie, iar un alt bărbat de 60 de ani din Galați a pierit în urma unui stop cardiorespirator, se pare, în timp ce voia să dea zăpada din curte. Un alt bărbat care s-a rătăcit pe un câmp din comuna Peche a fost salvat din frig de către lucrătorii ISU după ce l-au căutat aproape jumătate de zi, fiind ajutați și de polițiștii de frontieră care au folosit echipamentele de termoviziune pentru identificarea în această seară a celui rătăcit. Cât privește traficul naval, sloiurile de pe Dunăre au provocat astăzi suspendarea curselor regulate cu bacul, efectuându-se doar 2 transporturi toată ziua, strict pentru navetiști și elevi.
Autoritățile ne spun că nu trebuie să ne facem griji în privința sistemului energetic din România și că nu vor fi probleme nici cu gazele sau energia electrică. Bogdan Isopescu.
Ministerul Energiei respingea astăzi informațiile lansate de unii reprezentanți ai sindicatelor de la Complexul Energetic Oltenia și reconfirma faptul că alimentarea cu energie nu va fi o problemă. Secretarul de stat Corina Popescu.
Am avut zile în care grupurile de la Oltenia au funcționat toate, cele 11 grupuri. Într-adevăr, sunt temperaturi record. Temperatura a ajuns în anumite zone la minus 28, minus 30 de grade, sub punctul de rouă al gazelor naturale, dar sunt specialiști peste tot, se lucrează, sunt în ture permanente.
Autoritățile spun că dacă sunt probleme, acestea sunt punctuale și pot fi rezolvate, cum ar fi cazul celor 10.000 de abonați decuplați în mai multe județe, dar a căror situație a fost rezolvată astăzi. O problemă mai mare pare a fi în domeniul hidro, acolo unde debitul Dunării a scăzut până la un nivel record, ceea ce ar putea ridica semne de întrebare. Nu este însă cazul, spun autoritățile, pentru că există rezerve de apă în lacurile de acumulare.
Încercăm să analizăm o prognoză cât mai exactă a nivelului apei pe Dunăre. Într-adevăr, ea este la un minim istoric, 1900 de metri cub pe secundă. La 1800 nu sunt probleme. În momentul de față, lucrurile sunt cumva gestionabile.
Aceleași asigurări și pe partea de gaze, în ciuda faptului că au existat probleme tehnice la punctul de conexiune cu Bulgaria. Aristotel Jude, secretar de stat în Ministerul Energiei.
Nu există probleme în aprovizionarea cu gaze naturale. Avem un stoc de 1,58 de miliarde, având inițial la începutul ciclului de extracție gaze naturale un stoc de 2,35 de miliarde. La momentul de față, din depozitele de înmagazinare subterană gaze naturale se extrag undeva în jur de 26 de milioane metri cubi. Producția internă a atins un nivel de 27,7 milioane cu 2,8 milioane de metri cubi care sunt livrate direct din câmpurile de producție și care nu trec prin Sistemul Național de Transport, iar importul a fost undeva în jur de 14,6 milioane.
Dacă în urmă cu câteva zile Bulgaria solicita ajutorul României pe partea de electricitate, iar Ungaria asista exporturile temporar, autoritățile române spun că țările din jurul României sunt astăzi stabile și gestionează problemele cauzate de ger și consum ridicat.
Vremea se va ameliora treptat, i-a spus meteorologul de serviciu din Mărășoiu, colegului meu Alexandru Ioan.
Până la ora 23 mai rămân 11 județe din estul și sud-estul țării în cod galben, însă deja intensitatea nisorilor ca și viteza vântului în acele zone a mai scăzut, de aceea de fapt și județele care până la ora 15 au fost în cod portocaliu, tot de viscol, au trecut pe cod galben. După ora 23 mai avem în vigoare doar un cod galben pentru temperaturi. Ele, într-adevăr, destul de scăzute, dar nu atât de scăzute precum acum două nopți. Seara în vedere un regim al temperaturilor minime, în general între minus 17 și minus 10 grade. Însă mâine la ora 10 expiră și acesta. De fapt, putem vorbi deja de o ameliorare a vremii și sub aspectul temperaturilor. Mai puțin vizibil mâine când încă este o vreme rece, dar în cursul zilelor de vineri și de sâmbătă vom avea și temperaturi maxime care depășesc 0 grade, deci o încălzire. Nopțile nu mai sunt atât de reci și nici ninsorile deosebite. Singurul amendament pe care îl aduc la aceste informații ar fi pentru mâine, legat de vântul care se intensifică, dar de data asta pe crestele montane, în partea de nord a țării, zone unde el poate să mai spulbere zăpada și eventual chiar să fie viscol undeva la înălțimi mari, dar nu se compară cu situația de azi care a vizat în special sudul, sud-estul și estul țării.
Reținem că pentru weekend ne putem aștepta la o ameliorare substanțială a vremii.
Neapărat, și aici lucrurile sunt un pic împărțite, adică vă spuneam de vineri și de sâmbătă, duminică este totuși o ușoară răcire, nu se revine chiar la temperaturile foarte scăzute, dar comparativ cu sâmbătă înseamnă răcire și deocamdată multe elemente nu avem, dar se pare că începutul săptămânii viitoare ar fi iară să fie cu ninsori în partea de sud, de sud-est a țării, în est, dar pe scurt vreau să vă spun că iarna nu se încheie cu aceste zile, pentru că multă lume dacă aude de o încălzire pe 2-3 zile, se bucură și crede că cum ar veni
a trecut iarna.
De ianuarie, gata, s-a ameliorat. Nu e așa, din păcate, pentru că cam așa e situația și în toată Europa. Adică sunt ciclonii ăștia foarte activi cu care trag masă foarte rece direct de la pol și după trecerea lor încetează viscolul, dar regimul termic se strică în sensul că scad destul de mult temperaturile.
Da, întrebarea mea viza în principal precipitațiile, pentru că ceea ce s-a întâmplat ieri a fost un fapt mai puțin obișnuit. Deja la ora 21 autoritățile, pe baza avertizărilor pe care dumneavoastră le-ați emis, au interzis traficul pe numeroase drumuri publice, inclusiv județene, inclusiv pe autostradă, și atunci mă gândesc dacă ar trebui să fim atenți în continuare la aceste aspecte. Deci ne putem aștepta în continuare, cel puțin de săptămâna viitoare, la astfel de măsuri.
Iar un episod de viscol, poate că vă spuneam că datele nu sunt certe, dar dacă acesta va fi undeva la începutul săptămânii viitoare, nu-mi dau seama ce măsuri vor fi luate până atunci, s-ar putea ca stratul de zăpadă un pic să mai diminueze după această încălzire. În schimb, există riscul apariției poleiului, pentru că noile precipitații care apar vineri sau sâmbătă pot fi sub formă de lapoviță și ploaie. Eu, în orice caz, sfătuiesc ascultătorii noștri să urmărească cu atenție mesajele noastre care vin separat, după cum ați văzut, de prognoze, și sunt și afișate operativ pe site-ul meteoromnia.ro, site-ul nostru oficial, și cred că în toate aceste zile vor veni informații care să îi ajute, mai ales că sunt dintre ascultătorii noștri cei care vor să încă să mai petreacă weekendul la munte.
Meteorologul de serviciu Dinu Mărășoiu, intervievat de Alexandru Ioan, încheie ediția de astăzi a emisiunii. De la microfonul Agendei Globale, Pavel Ionescu, vă mulțumește că ne ascultați.